Radio Beograd 2. Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Danas je ovdje kod nas u Radio Beogradu svečano. Naš program Radio Beograd 2 obeležava 64 godine postojanja i kao i uvek na ovaj dan uručuje se i naša nagrada Nikola Milošević. Gorana Raičević je, kao što je poznato, već ovogodišnja dobitnica nagrade za knjigu Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Dejan Aleksić dobitnik je novo ustanovljene književne nagrade Dušan Radović Biblioteke grada Beograda. To je saopšteno danas u Skupštini grada. Govorit ćemo dalje u krugovima i o nedavno objavljenoj knjizi Priča o Andriću, u kojoj su sabrani tekstovi o ovom našem velikom piscu. Zatim o jednoj interesantnoj izložbi Mrtva priroda umetnika Nemanje Milenkovića u galeriji Novosadske šok zadruge, a najavit ćemo i premijeru predstave naslovljene Sumljivo lice u Domu kulture u Gračanici. Mila Nešković je po motivima Nušićeve komedije režirao ovu predstavu. Ja sam Nada Babić, za početak muzika u izboru Tanje Kosanović, ne menjajte talas. He's chosen my attic, I feel it in the static. He lives in my basement, and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my Oscars, he trades on my jokes. He makes all my engines go up.
Listen to the radio, and you will hear the songs you know. Make it in.
kao što sam već spomenula na početku emisije, danas je ovdje kod nas u Radio Beogradu uručena nagrada Nikola Milošević Gorani Rajičević za knjigu Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, koju je objavila Akademska knjiga. Naš program Radio Beograd 2 danas obeležava 64 godine postojanja, a podsjetimo, nagradu koja nosi ime našeg poznatog istoričara književnosti, filozofa i pisca Nikole Miloševića, dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Delo Gorane Rajičević obimna je monografija usredsređena pre svega na književni rad Miloša Crnjanskog, ali i na analize i tumačenja brojnih studija, naučnih radova i knjiga posvećenih našem velikom piscu. I kako piše u obrazloženju žirija, čvrsto teorijsko uporište i jasno uspostavljen kontekst stvaralaštva Crnjanskog u ovoj knjizi polazišta su za kritički kompetentno promišljanje njegovog književnog opusa i uzbudljivu priču o njegovom životu. Da čujemo najpre šta je na današnjoj svečanosti rekla Gorana Rajičević.
Ugled i težinu priznanja sa imenom velikog profesora, teoretičara i filozofa Nikole Miloševića ugrađen je autoritet i vrednost dosadašnjih nagrađenih, ali i nenagrađenih autora i njihovih dela, naučni i etički kredibilitet članova žirija, ali i rad svih onih pregalaca, posvećenika, koji bez pohvale i dostojne nagrade uporno i tiho istrajavaju na održavanju i čuvanju one vatre koju zovemo kulturom, a koja je pred sve agresivnijim, bučnim svetom tehnologije i lake zabave prisiljena da se povuče u neki gotovo tajni podzemni tok. Toj misiji Radio Beograd i njegov drugi program daju nemerljiv doprinos. Upravo na Radio Beogradu, u kratkoj emisiji koja se zvala Pesnički trenutak, prvi put sam čula stihove pesme Trag Miloša Crnjanskog u majstorskoj interpretaciji Drage Jonaš. Svi mi volimo ponekad da verujemo da slučajnosti nema, da je sve u vezi, da postoje neki tajni, nama nedostupni smisao lepih i manje lepih događaja u našim životima. Želim da verujem da i danas, kada primam nagradu za knjigu, čija vrednost najvećim delom pripada njenom junaku, ništa nije slučajno, pa ni ovaj poskumni susret davnašnjih poznanika, pisca Miloša Crnjanskog i jednog od njegovih najboljih tumača, Nikole Miloševića.
Ove godine na konkurs za nagradu Nikola Milošević prispjelo je 46 dela. U najužem izboru bile su i knjige Enciklopedizam i teorija romana Predraga Petrovića i Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini Sandre Šćepanović. O najboljoj knjizi odlučivao je žiri profesor dr. Bogdan Lubardić, profesor dr. Zoran Dimić i profesor dr. Zoran Paunović, koga ćemo čuti.
Knjiga Gorane Rajičević, Agon i melanholija, veliki je i značajan događaj za srpsku kulturu. Svakom koji do sada imao prilike da se susretne sa ovim delom, bilo je to sasvim nesporno jasno i pre nego što je potvrda njene vrednosti stigla i u vidu znamenite i po mnogo čemu jedinstvene nagrade Nikola Milošević drugog programa Radio Beograda. Nadam se i verujem, a mislim da tu govorim i u svoje ime i u ime svojih uvaženih kolega iz žirija, da će čitalaca, i to zahvalnih čitalaca, sada biti mnogo više. Delo Agon i melanholija nesumnjivo zavređuje svaku moguću pažnju. Proisteklo iz višegodišnjeg, zapravo više decenijskog iščitavanja i izučavanja života i dela našeg književnog velikana, ovo delo pisano je sa strašću koja ne narušava objektivnost i akademskom prilježnošću koja ne umanjuje dinamiku i uzbudljivost pripovedanja, što su odlike iz kojih sasvim prirodno proističe izuzetan čitalački doživljaj. Duhovna raskoš one vrste kakva je retka ne samo u našoj kulturi, već i u evropskim pa i svetskim razmerama.
Direktor Radio Beograda Milan Nedić podsjetio je na značaj nagrade Nikola Milošević i bogatu istoriju drugog programa Radio Beograda.
Svaka nagrada zavisi od tri elementa. Zavisi od onoga koje dodeljuje, zavisi od onoga koje prima i zavisi od onoga čije ime nagrada nosi. Ja mislim da su u ovom slučaju ispunjena sva tri vrhunska kriterijuma i da je nagrada Nikola Milošević jedna od najprestižnijih nagrada koja se dodeljuje u Srbiji. I ja se nadam da će ova knjiga pronaći mjesto i do najšire čitalačke publike. Ja bih rekao samo nekoliko reći o drugom programu Radio Beograda. Rekao bih da se on zaista menjao i da je neki vrhunac svoj imao tamo negde krajem 70-ih i početkom početkom 80-ih godina, zaista svoj veliki pečat programima Radio Beograda davale su emisije Zeleni megahertz, Autobus u pola šest. Znači, mnoge emisije koje su ljudi koji su svoj radni vek zaista utkali u drugi program Radio Beograda i mislim da je pre 4 godine sa današnjim glavnim urednikom Radomanom Kanjevcem upravo taj program postao neka dnevna doza najšireg vitaminskog spektra kulture.
U ovo pandemijsko vreme naš glavni i odgovorni urednik Radoman Kanjevac bio je odsutan danas iz zdravstvenih razloga, međutim on nije želeo da propusti priliku da prisutne na svečanosti ipak pozdravi. Njegovu kratku pozdravnu reč čitao je kolega Milan Stokanović.
Ima neke uzvišene simbolike u tome što je Gorana Raičević jubilarni 20. laureat nagrade sa imenom Nikole Miloševića, kojeg je još u davno vreme u svom čuvenom pismu Mladom kritičaru naš veliki pesnik izdvojio među svim tumačima svoje literature. Ima neke divne simbolike i u tome što nam i autor i izdavač nagrađene knjige dolaze iz tih naših iskonskih kulturnim adresama vetrom i duhom bogatih prečanskih krajeva. Konačno, u godini u kojoj nije primljena ni jedna nova žena u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, ima neke simbolike i u tome što su i autor i izdavač nagrađene knjige žene, koje čine čast i našoj nagradi i srpskoj kulturi. Članovi žirija za nagradu Nikola Milošević rekli su na svojoj završnoj sednici da knjiga Agon i melanholija predstavlja vrhunsku intelektualnu gozbu i neku vrstu velikog, večnog postamenta Milošu Crnjanskom. Divno je što u našoj kulturi postoje osobe kao što je Gordana Raičević, čija stručnost, istrajnost i posvećenost uspevaju da uzdignu sobstveno delo do takvih poređenja.
Nagrada Nikola Milošević, Radio Beograda 2, dodeljena je 20. put.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous, il brûle et il carbure. Le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps. Du temps, il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Petnaest sati, 15 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. Dejan Aleksić je prvi dobitnik novoustanovljene nagrade Duško Radović za najbolju knjigu za decu. Niz najboljih započinje njegov naslov Malo, malo pa slon u izdanju izdavačke kuće Imam ideju. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je ukupno 98 knjiga, a o njima je odlučivao žiri Miloš Radović, Zorica Hadžić i Zorana Opačić. Nagradu je laureatu svečano uručeno u Skupštini grada Beograda, tamo je bila i naša Jovana Milovančević.
Velika trojka Zmaj Radović Rašumović sada ima pridruženog Aleksića, jedno vreme dopisnog, a već dugo i redovnog člana Akademije za brigu o pametnoj deci Srbije. Nagraditi Aleksića nije velika mudrost, to bi mogao svako, ali srećom mi smo ti koji ćemo mu danas dodeliti nagradu koju još nema, koja najviše liči na njega i koja ga je dugo čekala. Piše između ostalog u obrazloženju žirija novoustanovljene nagrade koja odaje priznanje najbolje i knjizi za decu. Njega je pročitao predsjednik žirija, sin velikog Duška Radovića, Miloš Radović, ukazavši na osobenosti nagrađenog autora.
Kao i Radović, čije će priznanje poneti, tako se i Aleksić deci obraća s poštovanjem i uvažavanjem. On je zahtevan pisac za zahtevnu decu, zabavan pisac za decu koju nije lako zabaviti. Njegov humor je uvek na drugu i treću loptu, nikad na prvu. Takav je slučaj i sa knjigom koju danas nagrađujemo. Malo, malo pa slon je mali Beket za malu decu, duhovita, maštovita i inteligentna zbirka priča, puna neočekivanih obrta jezičkih i dramskih, knjiga lišena opštih mesta i slatkih udvaranja. U rečniku ove knjige nema deminutiva, nema lažnih emocija, sa decom se postupa ozbiljno i odgovorno. Malo, malo pa slon je delo jednog novog Radovića, modernog i mudrog, najmlađeg Radovića u književnosti za decu do danas.
Najmlađi Radović, prvi nagrađeni Radović, pisac Dejan Aleksić, prema sopstvenim rečima formirao se u gravitacionom polju svog književnog prethodnika i njegovog stvaralačkog univerzuma. Za njega je pojava Duška Radovića bila trenutak poetičkog usijanja iza kojeg su se uspostavile nove mere i novi dometi. Ova knjiga, veruje Dejan Aleksić, biće mali, ali vidljiv prilog svetlosti iz tog knjiškog zvezdanog jata.
Naš jezik i literatura imali su sreću da se u njima ostvari autor ovakvog formata, a nama ostaje da odnosom prema njegovom književnom nasljeđu dokažemo da smo ga i danas dostojni, jer vrednosti ove vrste nisu date jednom i za svagda. One traže potvrdu u dolazećem vremenu i veličina ostavštine bilo kog velikog stvaraoca merljiva je odrazom njegovog dela na savremeni trenutak. Delo Duška Radovića danas je itekako živo i podsticajno. Ono emblematizuje jedan književno-estetski horizont na kome su čitave generacije sticale i oblikovale svoj rani čitalački ukus, usvajale specifičan prostor duha i humorne literarne igre, a kroz tu igru istovremeno razvijale sposobnost kritičkog mišljenja, pa i razumevanja aktuelne društvene stvarnosti.
U najužem izboru za priznanje sa imenom Duška Radovića, koje se od ove godine dodeljuje za najbolju knjigu za decu, bili su još i Peđa Trajković sa svojom knjigom Knjiga plava kao trava kad spava i pesme za najvelike Duška Domanovića. Knjiga Dejana Aleksića Malo, malo pa slon nagrađena je jednoglasnom odlukom žirija, a priznanje podrazumeva još i plaketu sa likom Duška Radovića, novčani iznos i privilegiju da bude prva među budućim mladim Radovićima.
We got something started. It was out of sight. pozdravljam sve.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Ovogodišnji sajam knjiga u Leipcigu otkazan je zbog nezainteresovanosti izdavača koji su odustali od učešća zabrinuti zbog epidemiološke situacije. Iako je vlada Nemačke pokrajine Saksonije novim korona merama omogućila održavanje sajma koji je bio zakazan od 17. do 20. marta, organizatori su se odlučili na otkazivanje i kako su saopštili, brojne velike izdavačke kuće proteklih dana otkazale su svoje učešće što su obrazložili aktuelnom epidemiološkom situacijom. Druge izdavačke kuće su svojim zaposlenima dali mogućnost da sami odluče da li će ići na sajam. Inače, ovo je već treći sajam knjiga koji zbog korone nije održan. A od sinoć pa do subote u Centralnoj galeriji Novosadske šok zadruge možete videti izložbu Nemanje Milenkovića pod nazivom Mrtva priroda. Nemanja Milenković rođen je 1996. godine u Novom Sadu gde radi kao stručni saradnik na katedri za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, njegovom matičnom fakultetu, a u svom radu primarno istražuje odnos ljudi i životinja u savremenom društvu, ispitujući prostor kolektivnog identiteta, odnosno identiteta individue. Prilog pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Nemanja, od početka godine u Šok zadrugi pratimo niz jednonedeljnih izložbi koje, čini se, pripadaju jednom tematskom korpusu. O čemu se radi?
Te izložbe zapravo koje se smenjuju na nedelju dana, njih ima ukupno 6 i one su zapravo druga faza projekta koje realizujemo uz podršku GT instituta. Projekat nosi naziv na istom zadatku i projekat sam sadrži 3 faze. Prva faza se sastoji od 4 predavanja koje su prisustvovale 2 grupe umetnika. Jedna grupa umetnika radi na izložbama, a druga grupa umetnika radi na jednom performativnom gestu koji koristi reciklirane bicikle. Mi smo sad trenutno u toj drugoj fazi projekta, odnosno realizaciji tih 6 izložbi.
Tematski, kako su oni profilisani, jer se stiče utisak da je ipak tematski to jedan ciklus?
Da, tematski to jeste jedan ciklus. Generalna tema i predmet istraživanja celog projekta jeste Dunav, kao reka koja protiče kroz jako puno evropskih zemalja i također kroz Srbiju i kroz Novi Sad, dakle su svi autori koji učestvuju u projektu. Tako da kroz sve 3 faze, ideja o nekom ekološkom pristupu projektu je izuzetno bitna, a također opet i o sticanju i buđenju svesti kod posmatrača i kod pratioca projekta o bitnosti održavanja Dunava i generalno cele ekološke situacije oko Dunava.
Upravo u tu priču sada upisujemo i vašu izložbu koja je aktuelna. Ja ću pročitati jedan navod iz same najave koje kaže: Mrtva priroda je jedan od glavnih žanrova zapadne umetnosti. Predmet mrtve prirode je sve što se ne kreće ili je mrtvo. A u nastavku, dakle nastavljam citat koji navodim, odnoseći se ovaj put na izložbu koja je pred nama, počinjem citat: ali rad Mrtva priroda nije slikarski gest, već kritički i politički prostor. Kraj citata. Na koji način vi pristupate temi Mrtve prirode?
Sama izložba je koncipirana u saradnji sa Andreom Palašti, koja je zapravo učestvovala u koncipiranju i ostalih izložbi. Mi smo u određenom periodu od mjesec dana zapravo u jednom dokumentu se dobacivali različitim referencama i sama izložba se odnosi na više referenci. Jedna od njih je knjiga Vuci svoje ralo po kostima mrtvih od Olge Tokarčuk, koju sam ja skoro pročitao i koja je itekako uticala na moj rad i koja zapravo ima jako puno paralela sa mojom dosadašnjom umetničkom praksom. Također bitna referenca jeste jedna od predavanja koje sam ja u prvoj fazi projekta, koja zapravo se bavi jednim specifičnim rezervatom prirode koji nosi naziv Gornje Podunavlje i koji je deo rezervata biosfere koji nosi naziv Bačko Podunavlje i koji ima neki neformalni naziv Evropski Amazon. Ono što jeste jako interesantno u okviru tog zaštićenog područja jeste da je tu zapravo najveća brojnost evropskog jelena, ali također bez obzira što je to zaštićeno područje, tu su jako poznata lovišta upravo te životinje. Nekako ideja za izložbu i za naziv izložbe inspirisan je zapravo logom turističke agencije Vojvodina šume, koja zapravo vodi računa o lovištima i generalno svim tim zaštićenim područjima. I ja sam zapravo taj logo zamislio u 3D prostoru i izveo instalaciju koja zapravo je predstava mrtve prirode, gde mi vidimo tu veliku zelenu draperiju, jednu manju plavu draperiju. E sad, taj jelen koji u inicijalnom logo trči je ovde zapravo predstavljen kroz lovačke trofeje.
Poštovani slušalci, izložbu možete pogledati do 12. februara u galeriji Šok zadruga.
CD Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you all.
U narednim minutima u emisiji Kulturni krugovi naš književni kritičar Slađana Ilić govorit će o knjizi Priča o Andriću koju je nedavno objavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Da je čujemo.
Sa knjigom Priča o Andriću, antikolonijalni razgovori, dobili smo najpre priliku da uživamo u dijalogu Andrićevom delom, u dijalogu koji su vodili renomirani književni i kulturni poslanici iz zemlje i regiona. Razgovor je upriličen na Beogradskom kontrapunktu 2021. povodom 60-godišnjice uručenja Nobelove nagrade za književnost našem piscu. U raspravi su iskazana različita mišljenja o novim tumačenjima Andrića, o statusu njegovog dela u savremenom svetu, o mogućnostima za njegovo suštinsko razumevanje, o kompleksnosti prevođenja Andrićevih ostvarenja, a vrlo slikovito, kroz niz upečatljivih primjera iz prevodilačke prakse, pokazana je univerzalnost njegovog dela. Pored ovog razgovora, knjiga sadrži i studije koje su posvećene različitim aspektima stvaralaštva našeg Nobelovca. Predrag Petrović smatra da je svet kao pozornica hermeneutičko polazište za razumevanje modernističkog romana u rasponu od Andrićeve proklete avlije do Kišovog porodičnog cirkusa. Jelena Marićević-Balać obrazlaže konstantnu inspirativnost proklete avlije. Milica Kecojević veruje da pored proklete avlije, koju je Mihis sagledao kao veliku metaforu o identitetu svih ljudi, takvo određenje važi i za Andrićevu poznu i posthumno objavljenu pripovednu knjigu Kuća na osami, a koju žanrovski određuje kao venac pripovedaka. Jovana Milovančević razmatra motiv uklete lepotice i noć kao vreme uzavralih strasti u kojima junakinja Andrićeva Fata Avdagina i Sofka Bore Stankovića dobijaju mitske dimenzije. Jana Aleksić pokazuje kako Andrić u svojim istorijskim romanima insistira na antropološko-fenomenološkoj karakteristici da čovjek ne može biti merna jedinica istorijske nužnosti, iako je njen vinovnik i zamorče. Bezbroj slučaja odvija se mimo njegove aktivnosti, bez obzira na to što je upravo on okidač svojom slobodnom voljom ili usudom za pokretanje složenih društvenih sistema. Vesna Trijić razmatra uzroke Kišovog poistovićivanja sa Andrićem u polemici u vezi sa grobnicom za Borisa Davidovića, kao i uticaj na oblikovanje Kišove sopstvene slike u javnosti i kulturnom sećanju. Na koncu, Muharin Bazdulj u jednom od svojih fragmenata piše o književnim uzorima, o prepoznavanju istih slika, u drugom pak seća se Danila Ilića i njegove majke Andrića i njegove majke. Seća se Sarajeva koje je bilo drugačije, čije su se ulice drugačije zvale, sarajevskih podneva, kao i budnih sarajevskih noći iz Andrićevih proza i razlika u otkucavanju vremena zavađenih kalendara. Vladimir Pištalo na svojim tekstom opominje da naš odnos prema Andriću jeste odnos prema samopoštovanju, sa svešću da se iz mržnje ne može ništa dobro napisati i da je mržnja tako daleko od Andrićevog superiornog stoicizma ispod kog vri, podsjeća nas Pištalo, jedna istinski strastvena priroda.
Right in. Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Za kraj današnjih kulturnih krugova najavit ćemo premijeru predstave Sumljivo lice prema delu Branislava Nušića u adaptaciji režije Milana Neškovića, koja će biti održana večeras u Narodnom pozorištu Priština sa sedištem u Gračanici. Sa direktorom pozorišta razgovara Gordana Đurđević.
Peđa, dobar dan.
Dobar dan.
Odmah da razjasnimo, nije Sumljivo lice, nego Sumljivo lice, ali jeste Nušić. Zbog čega?
Pa tako je, mislim, jednostavno to poigravanje sa naslovom, ta namerna greška koja se umeće u naslov komada Sumnjivo lice, zapravo sa jedne strane govori o tome da se ovaj komad u Neškovićevoj režiji u interpretaciji našeg ansambla radi po sumnjivom licu, da nije doslovna interpretacija teksta, pridržavanje svakog njegovog zareza, tako kažem, nego da se oslanja na taj tekst i da ga prilično slobodno adaptira i prilagođava nekakvim novim vremenima i novom umjetničkom viđenju ovog komada. A svakako da i ta greška ima i ono što bi se moglo nazvati nekakvim ironijskim kontekstom, da jedna takva vrsta možda i nepismenosti koja je i dan danas nažalost prisutna, pogotovo kod tih nekih, ajde da ih nazovem možda nekih provincijskih političkih elita koje se besumočno bore za vlast, je nešto što obeležava, nažalost, i ovo naše vreme.
Otkrijte nam još malo šta je uradio Nešković adaptirajući.
Nešković je, adaptirajući ovaj komad u predstavu, uveo lik samog Nušića, koji se pojavljuje na početku i na kraju komada. I uveo ga je kao čoveka koji u prvom kontekstu pravi nekakvu uvertiru, podsjeća nas na tu čuvenu anegdotu kad je on pokušavao dva puta kao mlad pisac da tadašnjim upravnicima Narodnog pozorišta da svoj tekst na izvođenje, pa je bivao odbijen, da bi na kraju treći put, kad je sam postao upravnik Narodnog pozorišta, rešio da ga ne postavlja, jer je shvatio da je možda previše politički provokativan. On se pita i na kraju samo, kada se drugi put pojavljuje, da li zaista više ima smisla nakon 100 godina od pojavljivanja tog komada i njegovih bezbrojnih izvođenja, da li ga ima smisla i dalje igrati, kada se nekako čini da nas sve to, sva ta igranja ni za 100 godina nisu skoro ni malo promenilo. To je zaista jeste jedno veliko i ozbiljno pitanje, ali naravno mi od naše borbe za promenom pre svega mentaliteta, odnosa i nekakve atmosfere u društvu ne smemo da odustanemo i ovaj komad je naravno jedna ta mala naša borba da kroz još jednu postavku Sumnjivog lica, mislim jako interesantno, jako provokativno, se i borimo za taj kulturni prostor i za tu nekakvu kulturu u nekakvim javnim odnosima našim.
I vidjet ćemo kako će publika večeras reagovati na
ja se nadam
predstav...
Ja se nadam da će u predstavi publika uživati kao u svakom drugom postavljanju Nušića, jer zaista suština odnosa, suština radnje zadržana, komičnost tih likova, ja bih je nazvao možda i tragikomičnost tih likova je i dalje prisutna, to je jedan živ komad, to je jedno seljenje Nušića u nekakav savremeni kontekst koji odgovara sve što je u srpskoj savremenosti sa nekim našim kosovsko-metohijskim akcentima, ali jednostavno mislim da će biti jako bliska kako publici u Gračanici ovdje večeras na premijeri, tako i tokom drugih naših izvođenja ove predstave na Kosovo i Metohiji, a nadam se da će uskoro u aprilu moći da vidi Beogradska publika.
Nadamo se i mi, samo da kažemo da je Milan Nešković radio u saradnji sa dramaturgom Majom Todorović,
tako
a
je.
Tu su tako. I scenograf Goran Stojčetović i kostimograf Biljana Grgur, ansambl, vi ste rekli, Narodnog pozorišta, predvođen sa Nušićem, a to je glumac iz Niša Aleksandar Mihajlović. Sve
tako
sam
je,
rekao.
Tako je, ovo je zapravo ansambl, naša predstava kompletno, osim lika Nušića koji glumi stari prijatelj ove kuće koji je jako često gostovao u našim predstavama i ja sam uveren, gledao sam sinoć probnu probu, da je to zaista komad koji će se, kao i neki naši drugi komadi koji su imali prilično velikog uspeha i veliki broj gostovanja, izvođenja, pre svega ženitba i ribarske svađe Milana Karadžića, da će ovaj komad imati sličnu sudbinu.
Bio je ovo direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, Predrag Radonjić.
Keep on turning, 'cause in
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova koje su realizovali Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu je emisija Zlatni presek koju danas uređuje i vodi Tanja Živković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.